og það náttúrulega víða svo ef að farðir grænt í það að þá víða svona blettir sem að tala reimleika og það bæði hef ég nú ekki kunnuleika að til að lýsa því enda ekki ástæða til kannski að reyja það upp og ég ekki þekkingu til þess en það var til eins og í Nesofi Stykkishólm þar var mjög reimt allt til síðustu tíma og þannig var þetta víða sko reimleikan en oft var það í sambandi við það að menn létur þarna urðu út eða fengu einhvern veginn aldur til á þessum stöðum og fólki trúið á þetta og því var þá að trú sinni með þetta þarna var eitthvað þeim að vera Var þetta ekki góð við Pólpi hitt?
Það held ég